mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng pisto.
Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa BZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Miyerkules, ikawalo ng Marso taong 2017. Ito ang DZUP Balita, higit sa pagbabalita, kagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 32 minuto makalipas ang 11:00 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito.
Epekto ng mining sa pamumuhay ng mga katutubo, tinalakay sa isang forum sa UP Diliman.
Death penalty bill, pasado na sa mababang kapulungan.
DSWD at National Council for Disability Affairs magtatayo ng isang center para sa mga PWDs.
Senado, inaprubahan na ang panukalang professionalization ng speech language pathology sa bansa.
At International Women's Day, ginugunita ngayong araw.
Narito na ang mga detalye ng balita. Matapos ilabas ng Department of Environment and Natural Resources o DENR mining audit results na nagresulta sa pagpapasara ng ilang mining firm sa bansa, tinalakay sa forum ang naging epekto ng mining sa mga pamayanan at pamumuhay ng mga katutubo kahapon a 7 ng Marso sa Palma Hall, UP Diliman. Inalala ni Pia Makmakliing Malayaw, ang Secretary General ng Katribu o Kalipunan ng mga Katutubong Mamamayan ng Pilipinas, kung paano nakinabang noon ang kanilang mga komunidad sa pagmimina.
Doon po mismo sa barangay kung saan nanggaling ang aking mga pinuno, sa barangay ng Mainit, sa Bontoc Mountain Province. 1920s or earlier pa ay nagmimina na yung aming mga ninuno. Nagmimina ng ginto, pero gayunpaman, nabuhay ang ilang henerasyon sa aming lupain dahil alam namin kung paano gagamitin ang aming mga mineral, paano gagamitin ang operasyon ng pagmimina para sa kapakinabangan ng aming komunidad at paano namin patuloy na pauunlarin ang agrikultura.
Sa kanyang pananalita sa synthesis ng mga naunang napag-usapan, inilahad din ni Malayaw kung ano ang naging epekto ng pagmimina sa iba't ibang aspeto ng kanilang pamumuhay sa kasalukuyan.
Ano na yung naging epekto ng pagmimina sa usapin ng kalikasan, ng kalusugan, kabuhayan, at gayon din napakahalaga na naibahagi na may epekto ito sa karapatang pangtao at yung paglabag sa karapatang pangtao ng mga mamamayan. Sa kabila ng ganitong napakalaking epekto, negatibong epekto sa mga pamayanan at kabuuang mamamayang Pilipino, napakagandang bahagi din at tinignan natin ano na nga ba sa kasalukuyan yung meron tayo. Kung daang ilang dekada na tayong nagmimina, ano na ba yung meron tayo sa ngayon? Sa kasalukuyan, wala pa rin tayong industriyang nakatatag na matatawag natin naglilingkod sa mga mamamayang Pilipino. Patuloy pa rin ang pag-e-export ng labor sa ating bansa at maging ang ating mga profesional na mga engineers at mga scientists ay hindi spared o hindi naililigtas sa ganitong klaseng trend ng labor export. Para sa mga pamayanan, para sa aming mga katutubo, nariyan yung aming sira na relasyon sa aming mga komunidad at magandang tignan. Bahagi pala ng Philippine Mining Act of 1995, yung pagbibigay ng scholarship, ng kabuhayan, ng farm-to-market road, ng water supplies at iba pa mula sa mga mining corporations. Sa kalalansan po namin, akala po namin ay suhol ito. Dahil tingin po namin, hindi dapat ibinibigay ito ng mga korporasyon. Kung hindi dapat, ito ay isang obligasyon ng ating gobyerno na ibinibigay para dun sa tunay na pag-unlad ng mga komunidad at hindi iniaasa sa mga korporasyon ng pagmimina na ang layunin lamang ay extraction at walang tunguhin tungo dun sa pagtatayo ng ating industriya.
Ilan sa mga tampok na usapin sa forum na pinamagatang People's Mining Forum ang mga provision ng Mining Act of 1995, gayon din ang isinusulong na People's Mining Act sa Kongreso.
Samantala, inaprubahan na kahapon ng mababang kapulungan ang kanilang bersyon ng death penalty bill na House Bill number 4727 na nakakuha ng 217 na affirmative votes sa kabuuang 272 na bumoto matapos pumasa sa ikalawang pagbasa noong nakaraang Miyerkules at 1 ng Marso ang nasabing panukala. Tinutulan ang nasabing House Bill ng 54 na kongresista habang may isang naitalang abstention. Ninanais ng panukalang batas na ito na muling mapatawan ng parusang kamatayan ang sinumang mahahatulan dahil sa mga krimeng may kinalaman si pinagbabawal na droga kabilang ang pag-aangkat, pagbebenta at paggawa nito. Panghabang buhay na pagkakakulong naman ang maximum punishment na ipapataw sa kung sinumang mahahatulan ng possession of illegal drugs. Samantala, hindi mapapatawan ng parusang kamatayan ng mga kabataang nasa edad 18 taong gulang pababa at mga senior citizens na may edad 70 taon pataas sa panahon ng pagsasagawa ng krimen. Ikinatuwa naman ang palasyong pagkakapasa ng panukala sa Kamara de Representantes at inaasahan din itong maipasa sa Senado ang panukala lalo't nakatuon ang administrasyon sa anti-drug campaign. Kasalukuyan pa rin pinagdadebatihan sa plenaryo ng Senado ang kanilang bersyon ng death penalty bill. Aakyat sa bicameral conference ang nasabing bill kung may papasa ng Senado ang death penalty bill bago ibigay ang aprobadong death penalty bill sa tanggapan ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang pagpipirma upang maging batas ang panukala.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, matapos maaprubahan ng death penalty bill kahapon, kabi-kabila ang mga naging protesta ng iba't ibang sektor. Makakasama natin live mula sa Batasang Pambansa sa lungsod ng Quezon City ang ating field reporter na si Shane David. Shane?
Magandang umaga, Sarah. Hashtag Women Strike Against Impunity and State Fascism ang isa sa mga panawagang bitbit ngayon dito sa labas ng Batasang Pambansa kung saan kasalukuyang ginaganap ang isang picket protesta upang kombinahin ang pagkakapasa ng death penalty bill sa Kongreso. Matatandaan kahapon nga ay naipasa ito sa botong 217 na pabor at 54 na ang bumoto naman upang ito ay tutulan. Kasabay naman ng programa dito ay tumulo naman sa US Embassy ang mga kababaihan mula sa Timog Katalbanugan sa pangunguna naman ng Gabriela Southern Tagalog. Bitbit naman ang panawagang hashtag Women Strike Against US Neoliberal Hegemony. Mayroon ding mga iba't ibang pagtitipon ngayon para sa Women's Day kung saan mamaya naman ay pupunta sa Liwasang Bonifacio ang ganap na alas 2 ng hapon. At kasama natin ngayon si Gabriela Women's Party List Representative Emmy De Jesus upang hingin ng mga update so may nga dito sa pagkakapasa ng death penalty bill. Magandang umaga po, Rep. Emmy.
Magandang umaga at ganun din siya inyong tagapakinig. Good morning, Shara. Kahapon, nakita natin kung gaano ang tawag namin dyan ay isang malinaw na re-rolling, no? Minadali, pinaikli ang pagkakataon para sa debate, para sa interpellation. At ang isa lang na nakikita kong pagkakataon na naibigay ay yung mga bumoto ng no, ay marami ang nagpahayag noong kanilang bakit tinututulan nila ang death penalty.
Emmy, ano po yung nakikita niyong implikasyon nitong kasalukuyang, ano pong implikasyon nito sa mga tunguhin ng kasalukuyang administrasyon ito pong pagkakapasok sa Kongreso ng death penalty?
Yung isa, yung proseso talagang kung ang tunguhin ay yung supermajority ay magpapakita ng kanilang I would say pambubuli, no? Dahil kahit doon may ilang member na bumoto ng yes, ang sinasabi nila, kahit sila ay against, no? Ay sinabihan dahil bahagi sila ng supermajority, baka may tanggalin sila o may kapalit, ano? Kaya sa proseso ay alarming yung ganitong tunguhin. Pangalawa, yung batas mismo, ang tingin namin ay nagpapakita lamang na ang solusyon doon sa krimen ay isang parusa na ang tingin natin ay una, hindi naman yan deterrent sa crime. Hanggang bulok kasi ang sistema, vulnerable ang mga mamamayan na magkaroon talaga ng maging antisocial at mag-commit ng crime. At pangalawa, alam natin kung gaano ka balenwang, no? Kung gaano kailangan kumpunihin ang ating justice system sa dami ng flaws nito o mga kahinaan. Kaya ang tingin namin, lalong magiging anti-poor ang magiging silbi nito sa mahihirap.
Karen Emmy, isa po yung Gabriela Women's Party List sa mga nagpapanukala kaugnay naman sa pag-pardon sa ating mga kababayang nasa death row sa ibang bansa. Ano po yung nakikita niyong implikasyon nitong ating mga panawagan sa pagpapasa nga po ng death penalty dito sa ating bansa?
Yan ang sinatawag na irony of ironies, ano? Kasi last week yang nagpasa kami ng resolution para doon sa i-review at ipawalang sala si Jennifer Dalquez na napatay, no? Yung isa sa mga ahak niya natangka siyang gahasain at ngayon ay bibitayin. Biruin mo yun, ano? Tayo ay nakikiusap na sana mapawalang sala yung mga kababayan natin na, tandaan nyo ha, forcibly, no? Sila ay forced migrants. Ibig sabihin, kaya rin sila naging migrante para tumulong sa kabuhayan. At yung panganib na sinuong nila, yun nga pag nagkasala. At yung iba rito ay napagbibintangan o ginagawang fall guy, ano? Tapos, hiningi natin na sila ipatawarin, katulad. Pero ito nangyayari, tayo naman ay magsusulong naman ng parusang kamatayan. Kaya sabi ko nga, napakalaking kabalintunaan at ano na lang ang imahe natin doon sa labas ng bansa.
Ito para po sa isa katangungan dahil ito po ay Women's Day, kabi-kabila po yung mga pagkilos ng mga kababaihan. Ano po ba yung nakikita niyong papel ng mga kababaihan sa kinakaharap ng mga issue sa ating misyon niyo?
Alam mo, ang unang dapat talaga ang bottom line namin, ang kababaihan ay dapat kilalaning puwersa sa lipunan. At pag sinabi nating puwersa, puwersa ito ng pagbabago. Pagbabago, patungo doon sa pagkakamit ng higit na maraming opportunity for jobs, higit na karapatan para doon sa kanilang lupang sinasaka, para doon sa mas maraming kababaihan na natin na kabilang kapisante. Kapayapaan na nakabase sa katarungan, ano? At saka, siyempre kapag nandiyan yung mga obitibong kalagayan, ito rin ang magluluwal ng katahimikan at oportunidad sa kababaihan na hindi maging biktima ng karahasan na bilang babae.
Ayun po, at kasama nga natin ngayong umaga dito sa harap ng Kongreso sa nagaganap ng tiket ngayon, si Representative Evis Benhus ng Gabriela Women's Party List. Muli ako si Shane David para sa DZUP Balita. Shara?
Maraming salamat, Shane David, pati na rin kay Representative Emmy De Jesus ng Gabriela.
Samantala, alamin naman natin ang lagay ng mga lansangan sa Kamaynilaan mula sa MMDA, Ginoong Greg Reyes. Sir?
Yes, good morning sa lahat ng tagapakinig ng DZUP. Lagay ng daloy ng trapiko ang EDSA southbound ay medyo mabagal yung area ng Scout Borromeo hanggang dito sa may area ng Rochester at nagiging mabilis naman ang takbo ng mga sakyan mag-umpisa ng Ortigas Flyover hanggang dito sa may area ng Apo. Yung Guadalupe hanggang dito sa may Ayala Avenue ay medyo mabagal na rin at nagiging mabilis naman yan, nag-umpisa ng Arnais Avenue hanggang Mall of Asia. Yung kabilang panig ng EDSA, yung northbound, ay katamtaman daloy ng trapiko at pagbilis magmula MOA hanggang dito sa may area ng Estrella. Ngunit pagsapit ng Oronce ay nagiging mabagal po ito hanggang dito sa area ng Mega Mall. Ganon din yung area ng Ortigas Flyover hanggang dito sa may Pitwason. Paglampas ng Pitwason ay tuloy-tuloy na nagiging maayos ang takbo ng ating mga sakyan hanggang dito sa area ng monumento ng northbound ng EDSA. Si 5 Katipunan, kung madadaan tayo ay moderate to light ang area ng southbound, yung Old Balara, hanggang dito sa may area ng Rosa Albero at bumabagal na yan pag-umpisa ng Xavierville Avenue hanggang dito po sa area ng Port Bonifacio Global City. At paglampas naman na yan ay mag-umpisa sa Market ang light traffic hanggang South Luzon Expressway. Kabilang panig ng C5 dyan sa area ng Norte, yung area ng Levi Mariano Avenue hanggang dito sa may McKinley ay mabagal po ang daloy ng ating mga sakyan dyan at nagiging mabilis yan mag-umpisa ng Market hanggang dito po sa President Laurel. At yung Aurora Katipunan, medyo mabagal na rin hanggang dito sa area ng Miriam College. At light traffic yan, mag-uumpisa dito sa Mangyan hanggang dito sa may Old Balara ng northbound ng C5. Ortigas, sabi nyo sa mga oras na ito ay bagal pa rin yung going to Rosario hanggang dito sa may EDSA, sa line sa EDSA, at yung kabilang panig naman ay may kaluagan pa. Sa Commonwealth naman natin hanggang dito sa may mag-umpisa ng Regalado Highway hanggang dito sa may Tandansora ay moderate to light. Ibig sabihin, katamtaman dali ng trapiko at pagbilis ang nagaganap sa area na yan at bumabagal lang sa pagdating sa area ng UP Techno Hub hanggang makatawid ng Quezon Avenue dito sa may Agham. At yung kabilang panig naman ito ay may kaluagan pa ang takbo ng ating mga motorista. Dito sa area ng Scout Chuatoco at saka dito sa may Banawe, medyo nagbabagal pa rin. At yung area ng Rose Boulevard, yung magkabilang panig ay may kaluagan pa ang daloy ng trapiko. Papaalala natin sa ating mga motorista, yung ating number of coding ngayon, yung mga plakang nagtatapos sa 5 and 6 na kung saan ay pinagbabawal silang lumabas ng korsada dahil sila ay coding ngayon. At para sa mga karagdagang katanungan o mga impormasyon na kailangan, ay andito lang po palagi ang ating MMDA hotline kung kailangan nyo ng emergency assistance, traffic assistance, numero 136 lamang po ang ating idadayal. Yan lang po mulang ating mabibigyan ng traffic update sa tanghaling ito at magmula po sa tanggapan ng MMDA Metrobase, ang inyong pong lingkod, Greg Reyes para sa DCUP.
Maraming salamat po, Ginoong Greg Reyes mula sa MMDA.
Yan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 16.0. Tayo na makinig sa DZUP 16.0. Ikaw ang po tayo sa
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun, yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun, yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbo nyo na usapan, yun yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Sa pagdidisenyo para sa mga kapuspalad at walang tahanan, ang UP Interior Design Class ng 2017 ay gumamit ng naiibang pamamaraan sa kanilang natatanging proyekto na ang bawat likha ay sadya para sa mga bata ng tulay ng kabataan. Saksihan ang pagtatanghal ng kanilang mga obra na pinamagatang Tawid Design Beyond Borders sa March 5 to 12 sa UP Town Center. Para sa karagdagang impormasyon, tumukoy sa fb.com/upinteriordesign.2017. Ito ay hatid sa inyo ng UP Interior Design Class of 2017 sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahandog ng Ateneo Management Economics Organization ang National Student Investors Convention sa 25 ng Marso 2017 mula alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Henry Lee Irwin Theater sa Universidad ng Ateneo de Manila. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang universidad na makilahok sa mga usapin tungkol sa ekonomiya ng bansa. Para sa karagdagang impormasyon, maaari ninyong puntahan ang facebook.com/mecoandsync. Ito ay hatid sa inyo ng Ateneo Management Economics Organization sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 50 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Alimin naman natin ang lagay ng ating panahon mula sa PAGASA ng ating weather forecaster, Ginoong Gerald De Leon. Sir.
Hello po.
Apo, Sir Gerald.
Magandang panghali po sa inyo at ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po, binabantayan natin na low pressure area ay nasa 135 kilometers southeast of General Santos City at mababa pa rin po ang chance na ito ay maging isang bagyo. Ganyan pa man, asahan pa rin po na ating mga kababayan sa Visayas and Mindanao ang maulap na kalangitan na may kasamang light to moderate rains and isolated thunderstorms dahil po sa LPA. Dito naman po sa Luzon, kabilang na ang Metro Manila, asahan po ang epekto ng Northeast Monsoon or Amihan. Bagyang maulap na kalangitan sa halos buong araw at posible lamang ang mga pulupulong mahihinang pag-ulan or pag-ambon. Temperatura natin sa Metro Manila, 32 degrees Celsius pagsapit ng tanghali at posible bumaba naman sa 20 degrees Celsius pagsapit ng gabi. Wala po tayong gale warning sa ngayon, so pwede naman maglayag ang anumang uri na sasakyang pandagat sa ating mga baybayin. Si Haring Araw po ay lulubog 6:05 ng gabi. At ang ating Philippine Standard Time ay 9 minutes bago po mag-alas 12 ng tanghali. At mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Benny Estareja nag-uulan.
Maraming salamat po, Ginoong Benison Estareja mula sa PAGASA ating weather forecaster.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, ginugunita ngayong araw ang International Women's Day o IWD na kumikilala sa mga kababaihan at kanilang kagalingan at ambag sa iba't ibang sektor ng lipunan. Patuloy pa rin ipinaglalaban sa kasalukuyan ng mga kababaihan ang kanilang karapatan dahil sa mga pagkakataon ng diskriminasyon at pang-aabuso. Nagsimula ang pagdiriwang na ito noong 28 ng Pebrero taong 1909 sa Estados Unidos nang bigyang pugay ng social part ng Amerika ang Garment Workers Strike sa New York noong 1908 kung saan ipinaglalaban ng mga kababaihan ng better pay at mas maikling oras ng pagtatrabaho. Noong taong 1913 at 1914, itinuring ang Women's Day bilang protesta sa World War I. Iba't ibang pagkilos ang ginawa sa Europa upang ipakita ang kanilang pakikisama sa mga peace activists. Taong 1975 naman, nang sinimulang gunitain ng United Nations ang 8 ng Marso bilang International Women's Day habang idineklarang International Women's Year ang taong 1975. Noong 2011, prinoklama naman ni dating US President Barack Obama ang buwan ng Marso bilang Women's History Month sa Estados Unidos upang kilalanin ang mga achievement ng mga kababaihan sa paghubog ng kasaysayan ng mundo. Samantala, Be Bold for Change ang tema para sa IWD ngayong taon na nananawagan upang mas gawing gender-inclusive ang ating lipunan.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, ngayong International Women's Day, ating tatalakayin ang selebrasyon ng Philippine Commission on Women sa UP Diliman na may temang We Can, or rather We Make Change, Work for Women. Upang talakayin ang programang ito, ating makakausap ang chairperson ng Gender and Development Committee ng College of Social Work and Community Development dito sa UP Diliman, si Professor Josephine Gabriel Banaag. Magandang umaga, ma'am.
Magandang umaga naman.
Marami pong salamat sa inyong pagpapaunlak sa aming panayam. Ma'am, paano po ginugunita ang International Women's Day dito sa UP Diliman?
Actually, particular sa College of Social Work and Community Development, meron kami isang simpleng programa na nagsimula kaninang 8:30 ng morning hanggang alas 10 ng umaga. Basically, ang highlight ng aming celebration ng International Women's Day ay yung aming art session and photo exhibit kung saan ang mga kawani, estudyante, faculty at representatives ng kolehiyo ay hinilingan namin na magdala ng larawan ng mga mahal nila sa buhay ng mga babae. Dahil ang aming meron kaming malaking tarpaulin kung saan ang aming konsepto ay celebrating the women in our lives. Kaya mula dun sa larawan na yun ay gagawin nila ng frame or i-beautify nila or i-design, tapos maglalagay sila ng salita doon kung bakit nila ino-honor yung babae sa larawan at ididikit sa tarpaulin. So magiging siyang isang malaking photo exhibit na it will stay not only today but until the end of March.
Apo. Ma'am, liban po dun sa photo exhibit na ginagawa po dyan sa CSWCD, ano pa po bang mga programa ang ginagawa ng inyong kolehiyo na hango sa mga proyekto ng PCW?
Okay. Basically, meron kaming naging forum noong March 1, pero ito yung cutting edge kung saan merong mga speakers ang Department of Women and Development ng aming kolehiyo kung saan nagkaroon ng forum dito. So may mga nagdi-discuss tungkol sa mga kababaihan. Yun yung nangyaring ng aming celebration noong unang araw ng sa Marso, noong March 1. Pero tapos ang next na celebration ay ito na nga ngayon, yung March 8 International Women's Day. Pero may isa pa kami hinihintay na activity and ito ay magaganap sa March 24. At ito naman yung aming training on SOGI, yung Sexual Orientation and Gender Identity. At ang maghahanggal naman noon ay yung aming Student Council sa College of Social Work. At siguro gusto kong banggitin na yung aming mga activities dito sa kolehiyo ay sinusuportahan ng UP Diliman Gender Office, meaning yung aming mga pondo na ginagamit para magkaroon kami ng mga activities ay galing sa UPDGO, pero syempre ito ay galing sa God budget ng universidad.
Ma'am, lalo't ano po ngayon ang International Women's Day nga po. Bilang bahagi po at bilang chair po ng Gender and Development Committee ng CSWCD, ano po ba ang kahalagahan ng kababaihan sa ating lipunan? Ano po ang kanyang malaking ginagampan ng tungkulin o papel sa ating lipunan?
Yun na nga, no, iko-connect ako yan sa konsepto ng aming art session and photo exhibit na parang celebrating the women in our lives. Hindi kailangan na maging hero o bayani para i-celebrate ang kahit sinong babae sa lipunan. So, pinapahalagahan namin ang role ni nanay o ang role ng isang kapatid na babae o ang role ni lola sa aming buhay. So, parang simpleng mga tao ay we need to celebrate kasi nagko-contribute sila sa buong lipunan sa ating lahat.
Opo. At dahil po dyan, nagpapasalamat na po kami sa inyo. Professor Josephine Gabriel Banaag, Chairperson ng Gender and Development Committee ng CSWCD. Maraming salamat po, ma'am. At yan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita. Kasama ng buong DZUP News Team, kabilang sina Shane David, Dom Guamos at Katrina Ventura. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario at Gerald Carranza. Kami ang inyong mga tagapagbalita sa ngalan ni Ms. Ivy Claudio o si Gian Lebrojo.
At ako naman si Shara Colliado. Sundan kami sa aming social media accounts sa Facebook, Twitter at Instagram sa @DZUPBalita. At binabati po namin lahat ng mga kababaihan ng Happy International Women's Day. Susunod na ang programang Live Radio, Magandang Tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng peace talks.
Oppression sa moral people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative private behavior.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.